Θα πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Διευθυντή Ερευνών του Ινστιτούτου Πληροφορικής του Δημόκρητου, τον κύριο Θοδωρή Γιαννακόπουλο, για να συζητήσουμε αυτά που συμβαίνουν στις Ινδίες αυτές τις μέρες και πολλοί λένε ότι προδιαγράφουν το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης για την επόμενη δεκαετία. Καλό μεσημέρι, κύριε Γιαννακόπουλε.
Γεια σας, κύριε Τάκη, ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ. Τώρα, το σύνθημα του συνεδρίου αυτού στην Ινδία διαβάζω πως είναι ευημερία για όλους, ευτυχία για όλους και ο στόχος είναι να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ του παγκόσμιου βορρά που παράγει την καινοτομία και του παγκόσμιου νότου που έχει ανάγκη από λύσεις. Και μάλιστα σήμερα στην ομιλία του ο Ινδός Πρωθυπουργός ο κύριος Μόντι ζήτησε τον εκδημοκρατισμό της τεχνητής νοημοσύνης. Αυτά είναι, ακούγονται όλα έτσι πολύ μακρινά από μας, ή είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να το δούμε, να το αναλύσουμε και να το κατανοήσουμε πολύ, διότι θα επηρεάσει τις ζωές μας τα επόμενα χρόνια, όχι ούτε καν την επόμενη δεκαετία, τα επόμενα χρόνια?
Θα έλεγα ότι επηρεάζει τις ζωές μας ήδη. Δηλαδή, η τεχνητή νοημοσύνη είναι εδώ στην καθημερινότητά μας. Εφαρμογές που είτε εν γνώση μας είτε χωρίς αυτήν το χρησιμοποιούμε καθημερινά. Ειδικά για την Ινδία, η οποία εξελίσσεται σε μια παγκόσμια δύναμη στην τεχνολογία και ειδικά στην νοημοσύνη, κυρίως λόγω του ανθρώπινου κεφαλαίου που έχει και του οικοσυστήματος των startups που έχει αρχίσει να χτίζεται και εκεί. Είναι πολύ σημαντική αυτή η συνάντηση. Για την Ελλάδα, η συζήτηση που έγινε εκεί δεν είναι απλά συμβολική, αλλά αφορά και στρατηγικές συνεργασίες όσον αφορά σε υποδομές, σε έρευνα και σε επενδύσεις. Mm-hmm. Οπότε είναι κάτι το οποίο πρέπει να κάνουμε, αυτή η σύγκληση στην οποία αναφέρεστε, είναι κάτι στην οποία πρέπει να επενδύσουμε, γιατί η τεχνητή νοημοσύνη πλέον δεν είναι απλά μια τεχνολογία, αλλά είναι ένα γεωπολιτικό ζήτημα, δεν απλά τεχνολογικό.
Σωστά. Και βεβαίως ανακοινώθηκαν και τεράστιες επενδύσεις από τους κολοσσούς των εταιριών ψηφιακής τεχνολογίας, όπως είναι της Google, όπως είναι του ChatGPT κλπ. Αυτά θεωρείτε ότι θα δώσουν νέες δυνατότητες στα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης έτσι όπως τα ξέρουμε και τα χρησιμοποιούμε σήμερα? Ήδη, ας πούμε, η OpenAI μιλάει για το ChatGPT 6. Πιθανότατα να έχουμε σύντομα και το Gemini το 4. Τι θα σημάνουν αυτά για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε την τεχνητή νοημοσύνη αφενός και για τον τρόπο με τον οποίο κάποιοι φοβούνται ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αντικαταστήσει ανθρώπινες λειτουργίες?
Ναι, κοιτάξτε, στο πρώτο μέρος του ερωτήματος όσον αφορά την εξέλιξη ή τη χρηματοδότηση από τις μεγάλες εταιρείες που αναφέρετε, είναι ραγδαία, είναι εκθετική η αύξηση των επενδύσεων. Να αναφέρω απλά ενδεικτικά ότι η OpenAI, η οποία βρίσκεται πίσω από το πιο βασικό μεγάλο γλωσσικό μοντέλο σήμερα, είναι μια εταιρεία μη σιγμένη στο αμερικάνικο χρηματιστήριο και παρόλα αυτά η ονομαστική της αξία της, το valuation όπως λέμε, είναι περίπου 500 δις. Να επεξεργαστούμε λίγο αυτό το νούμερο και μόνο, και αυξάνεται εκθετικά χωρίς καν να μπει στο χρηματιστήριο. Η δυνατότητα λοιπόν των νέων μοντέλων που προέρχονται και από το Gemini και από το GPT και από τα υπόλοιπα μοντέλα και κειμένου και εικόνων και βίντεο είναι αντίστοιχα εκθετική, κυρίως λόγω της πρόσβασης σε πόρους και σε υπολογιστικές υποδομές. Mm-hmm. Αυτό σε τι οδηγεί σε μια εντυπωσιακή ακρίβεια αυτών των μοντέλων και σε ένα απίστευτο ρεαλισμό. Βλέπουμε φωτογραφίες που μοιάζουν αληθινές, κείμενο το οποίο φαίνεται ότι έχει γράψει κάποιος επαγγελματίας. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι εισέρχεται στις ζωές μας με πολύ πιο...
Ακριβώς, μα και η συζήτηση που κάναμε μέχρι και χθες νομίζω για το αν οι φωτογραφίες που βγήκαν στο eBay από την εκτέλεση στην Κεσαριανή είναι αληθινές ή όχι, έχει να κάνει με αυτή την δυνατότητα του AI να μπορεί να αναπαράγει με τόσο ρεαλιστικό τρόπο κάτι που δεν είναι αληθινό.
Ακριβώς. Και επειδή αναφερθήκατε στο δεύτερο μέρος της προηγούμενης ερώτησής σας και στους κινδύνους που ενέχουν, νομίζω ότι ένας βασικός κίνδυνος αφορά στην παραπληροφόρηση και στην παραγωγή περιεχομένου, το οποίο είναι ψεύτικο. Είναι κάτι το οποίο θέλει ειδικές γνώσεις για να μπορέσει κάποιος να το αντιληφθεί. Να σας δώσω σαν παράδειγμα ότι πλέον είναι πολύ εύκολο να αναπαράγουμε είτε φωνές, είτε πρόσωπα, είτε ακόμα και βίντεο.
Αυτό το βλέπουμε στο TikTok ιδίως το τελευταίο διάστημα, με χιουμοριστικά βίντεο μεν, αλλά τα οποία μπορεί κάποια στιγμή, την κατάλληλη στιγμή, να λειτουργήσουν με άλλο τρόπο.
Ακριβώς. Είτε προπαγανδιστικά, έχουμε δει να συμβαίνει εν μέρη και στον πόλεμο στην Ουκρανία. Αν θυμάσαι στην αρχή του πολέμου, κάποια βίντεο που κυκλοφορούσαν ιδιαίτερα στο τότε του Twitter, υπήρχε ερώτημα κατά πόσο ήταν αληθινά, που ήταν βίντεο που παρέμπαν σε εγκλήματα πολέμου. Κάποια από αυτά ήταν αληθινά, κάποια ήταν AI generated. Είναι λοιπόν ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Ο άνθρωπος σήμερα, ίσως τα βίντεο μπορεί να κρίνει με κάποια εκπαίδευση εάν είναι αληθινά ή ψεύτικα, αλλά δεδομένου όπως της φωνής, πλέον η φωνή σας για παράδειγμα εσάς υπάρχει στο site της ΕΡΤ, κάποιος πολύ εύκολα μπορεί να αναπαράξει και να κάνει ένα τηλεφώνημα.
Μα το βλέπουμε. Υπάρχουν ήδη ενημερωτικά site που οι συντάκτες τους γράφουν το άρθρο και πατώντας κανείς το play μπορεί να ακούσει και τη φωνή του ίδιου του συντάκτη να τα διαβάζει.
Ακριβώς. Οπότε βλέπουμε, στο παράδειγμα που αναφέρεται, ένα θετικό αντίκτυπο που είναι μια επιπλέον δημιουργικότητα, ένα επιπλέον χαρακτηριστικό στην ενημέρωση. Από την άλλη, ο κίνδυνος της παραπληροφόρησης είναι πολύ μεγάλος. Το πρώτο που πρέπει να κάνουμε εκεί είναι καταρχήν να ενημερωθεί ο κόσμος ότι μην πιστεύετε ότι βλέπετε και ότι ακούτε. Κάντε μια δεύτερη αναζήτηση για πηγές. Αυτό είναι το ένα κομμάτι, το κομμάτι της εκπαίδευσης.
Αυτό, κύριε Γιαννακόπουλε, μια και το λέτε έτσι, θα πρέπει να είναι ένας κανόνας πια σε σχέση με το τι βλέπουμε ή το τι διαβάζουμε στο διαδίκτυο. Δηλαδή ότι στα πάντα χρειάζεται και μια δεύτερη ή τρίτη έρευνα, γιατί μπορεί να είναι κάτι προϊόν AI και εμείς να θεωρούμε ότι είναι πραγματικό.
Σαφώς, ναι. Πλέον αυτό είναι δεδομένο, ότι ό,τι βλέπουμε πρέπει να περνάει, εάν δεν προέρχεται από μια πολύ, ας το πούμε, έγκυρη πηγή, ένα μεγάλο ισογραφικό site ή έναν μεγάλο οργανισμό επίσημο, πρέπει να το σκεφτόμαστε. Ειδικά το περιεχόμενο των social media είναι κάτι το οποίο κατά βάση δεν είναι καθόλου έγκυρο. Αυτό είναι στο κομμάτι του πολίτη, έτσι. Στο κομμάτι τώρα των θεσμών και του ελέγχου που πρέπει να υπάρχει, στα πλαίσια μιας ανταγωνιστικής λογικής, τα κράτη ήδη προσπαθούν να φτιάξουν εργαλεία τα οποία με αυτόματο τρόπο αναγνωρίζουν, χρησιμοποιούν πάλι δηλαδή το AI για να αναγνωρίσουν αν ένα περιεχόμενο είναι αληθινό ή ψεύτικο, ώστε να το επισημειώνουν, ας το πούμε έτσι, και να γνωρίζει και ο πολίτης ότι αυτό το βίντεο είναι.
Ήθελα να ρωτήσω και κάτι άλλο. Ανακοινώθηκε λοιπόν σε αυτό το συνέδριο, το είπα και πριν, από την Google, μια τεράστια επένδυση για ύψους 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την δημιουργία οπτικών ινών που θα συνδέσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες με τις Ινδίες, και μάλιστα κορυφαίοι της τεχνολογίας είπαν ότι το επόμενο διάστημα η Ινδία θα γίνει ένας πολύ μεγάλος παίκτης στο AI, θα παράγει τα πάντα από chips και υποδομές μέχρι εφαρμογές. Γιατί επενδύουν η μεγάλη της τεχνολογίας τόσο πολύ στην Ινδία?
Η Ινδία, θα έλεγα ότι ο πρώτος προφανής λόγος είναι το ίδιο το αναφέρον δυναμικό. Η Ινδία έχει τον μεγαλύτερο πληθυσμό αυτή τη στιγμή, και μάλιστα πληθυσμός ο οποίος αρκετά παραδοσιακά τις τελευταίες δεκαετίες τουλάχιστον ασχολείται με την τεχνολογία σε επίπεδο σπουδών. Δεύτερον, έχει αρχίσει να χτίζεται και εκεί ένα οικοσύστημα από εταιρείες startup, νεοφυείς, οι οποίες προφανώς αποτελούν ευκαιρία για τους κολοσσούς, για πολύ φτηνές εισαγωγικά εξαγορές στο μέλλον, αν μία από αυτές τις εταιρείες παράξει μία πολύ ενδιαφέρουσα τεχνολογία. Οπότε θα έλεγα ότι είναι περισσότερο επιχειρηματική ευκαιρία για τους κολοσσούς.
Μάλιστα. Και θεωρείτε, γιατί βλέπω ότι ο Ινδός Πρωθυπουργός, το ένα που είπε είναι ότι πρέπει να υπάρξει μια εκδημοκρατικοποίηση του AI, δηλαδή να το έχουν όσο το δυνατόν περισσότεροι άνθρωποι και να το χρησιμοποιούν. Και ο δεύτερος φόβος, αυτός που είπατε και εσείς νωρίτερα, είναι ο φόβος για τα ψεύτικα, τα deep fake news που λέμε. Τώρα, από εκεί και πέρα, η πορεία του AI την επόμενη πενταετία, την επόμενη εξαετία, εσείς πώς την βλέπετε με βάση και τη δική σας επιστημονική γνώση?
Ναι.
Δηλαδή, να το πω πιο απλά για να το καταλάβουμε και όλοι. Το ChatGPT που χρησιμοποιούμε πολύ, που τώρα είναι στο 5,2, το 6 τι παραπάνω δυνατότητες θα έχει, ή το Gemini το 4 τι παραπάνω δυνατότητες θα έχει, διότι βλέπουμε ότι η αναβάθμιση πια είναι σε ετήσια βάση, όπως είναι και τα κινητά που παίρνουμε κάθε χρόνο καινούργια, γιατί αναβαθμίζονται τεχνολογικά.
Ναι, ναι. Ωραία. Θα σας απαντήσω στις δύο ερωτήσεις. Θα ξεκινήσω με τη δεύτερη για το πώς βλέπω το μέλλον. Προσωπικά ασχολούμαι με το AI, ακόμη και αν δεν το λέγαμε έτσι, από το τρίτο έτος του πτυχίου μου στην πληροφορική. Άρα μιλάμε από το τέλος της δεκαετίας του 90. Παρ' όλα αυτά, δεν θα έπαιρνα το ρίσκο να κάνω πρόβλεψη για βάθος μεγαλύτερο από εξάμηνο. Οι εξελίξεις τα τελευταία 5 χρόνια ειδικά έχουν αφήσει έκπληκτους και τους ειδικούς.
Τόσο πολύ, ε!
Ναι. Αυτό που σίγουρα βλέπω σε αυτό που αναφερθήκατε στα ρίσκα είναι ότι η επίπτωση στη δημοκρατία είναι ήδη σημαντική και δεν είναι μόνο η παραπληροφόρηση. Η υπερβολική συγκέντρωση ισχύως, κυρίως λόγω της υπολογιστικής υποδομής που έχουν οι πολύ μεγάλες εταιρείες όπως η Google και η Amazon, και τα πολύ μεγάλα μοντέλα που αναγκαστικά μόνο αυτοί μπορούν να συντηρήσουν, πλέον οδηγούμε σε μια κατάσταση που το AI ελέγχεται από ελάχιστες εταιρείες, κάτι που προφανώς δημιουργεί μια είδους, ας το πούμε, οικονομική και όχι μόνο οικονομική, αλλά και γεωπολιτική εξάρτηση. Για μένα αυτός είναι ένας από τους μεγαλύτερους κινδύνους, το οποίο προφανώς απαιτεί αποφάσεις και πρωτοβουλίες.
Μάλιστα. Άρα εκεί κουμπώνει και η δήλωση του Μόντι για εκδημοκρατισμό του AI.
Ακριβώς. Και κάτι άλλο που δεν αφορά τόσο πολύ τη δημοκρατία, αλλά και προσωπικά με ενδιαφέρει πολύ, έχοντας και παιδί στο γυμνάσιο, είναι η δυνητική, μια γνωσιακή αποδυνάμωση που βλέπω να έρχεται και το βλέπουμε όλοι. Αναθέτουμε όλο και πιο συχνά και συστηματικά την σκέψη μας, τη γραφή μας ή την ανάλυση μας σε μοντέλα. Ζητάμε από το GPT να μας γράψει ένα email.
Σωστό.
Είναι το πιο αθώο. Μέχρι πολλές φορές έχουμε δει και αστεία συμβάντα σε δημοσιογραφικά site να είναι εντελώς AI generated και να είναι προφανές. Εάν το κάνει ένας ενήλικας αυτό, το κόστος είναι μικρό και απλά μειώνει την ποιότητα της δουλειάς του. Αν το κάνει ένα παιδί, καταλαβαίνουμε ότι χάνουμε γνωσιακή,
έτσι είναι,
η οποία στο μέλλον θα οδηγήσει σε πολύ σοβαρά προβλήματα.
Τώρα θα μου πείτε και για τα επόμενα μοντέλα που ήδη τα συζητάμε. Προφανώς εσείς ξέρετε πολύ περισσότερα από εμάς. Πόσο, τι άλμα θα κάνουν σε σχέση με αυτά που χρησιμοποιούμε σήμερα, δηλαδή το ChatGPT-6 και το Gemini το 4.
Η μεγαλύτερη κίνηση, θα έλεγα, η μεγαλύτερη καινοτομία που θα έρθει και ήδη έρχεται στα μοντέλα που βλέπουμε και στο Gemini και στο GPT, είναι πέρα από την σαφή βελτίωση της παραγωγής κειμένου, η οποία όλο και γίνεται πιο ρεαλιστική, έχει να κάνει με την παραγωγή πλέον πολυμεσικού περιεχομένου. Δηλαδή με πολύ απλό τρόπο, ήδη τα περισσότερα μοντέλα το κάνουν, αλλά ακόμα δεν είναι πολύ ρεαλιστικά. Θα μπορούμε να παράγουμε μεγάλες ποσότητες είτε βίντεο, είτε εικόνας, είτε και ήχου με μία απλή κειμενική περιγραφή. Δηλαδή θα λέμε, φτιάξε ένα βίντεο που συμβαίνει αυτό και αυτό και αυτό. Θα δούμε ένα σενάριο και το βίντεο θα είναι ρεαλιστικό, πολύ πιο ρεαλιστικό από αυτά που βλέπουμε σήμερα. Οπότε θα έλεγα ότι η μεγαλύτερη...
η επόμενη επανάσταση είναι στο multimedia περιεχόμενο που μπορεί να παράξει ένα μοντέλο απλά με μία εντολή δική μας.
Ακριβώς. Και όταν λέω multimedia δεν εννοώ μόνο βίντεο και εικόνα, εννοώ και ήχο, φωνή, μουσική.
Ναι, συνολικά.
Η μουσική έχει δημιουργηθεί ένα επίσης πολύ μεγάλο ρεύμα και ένα πολύ μεγάλο ερώτημα του τι συμβαίνει με την παραγόμενη από AI μουσική.
Μια και το λέτε αυτό, το άκουσα ως συζήτηση προχθές στην ιστορία του διαγωνισμού της Eurovision, ότι ενδεχομένως πολλοί από τους συμμετέχοντες που πήραν μέρος και που δεν πέρασαν ή που πέρασαν, δεν ξέρω, μπορεί να έγραψαν τους στίχους των τραγουδιών τους μέσω AI.
Ναι, προσωπικά θεωρούσα πολύ πιθανό και τους στίχους, αλλά πλέον και η ίδια η μελωδία μπορεί να παραθεί από AI. Έχουμε μοντέλα τα οποία παράγουν...
Εδώ να ρωτήσω κάτι, γιατί έχει ενδιαφέρον. Επειδή το μοντέλο είναι ένα, το αποτέλεσμα που θα μας δώσει εξαρτάται προφανώς από τις εντολές που θα του δώσουμε εμείς, σωστά?
Το αποτέλεσμα που θα μας δώσει εξαρτάται από τις εντολές που θα δώσουμε και από τα δεδομένα στα οποία έχουν εκπαιδευτεί. Τα μοντέλα εκπαιδεύουν.
Θέλω να πω, εάν εγώ δώσω Α εντολές και εσείς δώσετε Β εντολές στο ίδιο μοντέλο, στην ίδια πλατφόρμα, προφανώς το αποτέλεσμα θα είναι διαφορετικό, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Στην ίδια πλατφόρμα το αποτέλεσμα θα είναι διαφορετικό.
Άρα αυτό στο οποίο θα πρέπει να εκπαιδευτούμε εμείς είναι στις εντολές που θα πρέπει να δίνουμε στο μοντέλο.
Ο χρήστης ενός μοντέλου παραγωγής, ναι, εκπαιδεύεται κυρίως σε εντολές. Mm-hmm. Ο μηχανικός ή μηχανικός του μοντέλου, της εκπαίδευσης του μοντέλου, εκπαιδεύεται αφενός μέσα στην αρχιτεκτονική και στα...
Σωστό. Θα φτάσουμε, κύριε Γιαννακόπουλε, στο σημείο της εξειδίκευσης. Δηλαδή, εσείς και εγώ είμαστε σε διπλανούς υπολογιστές, χρησιμοποιούμε το ίδιο μοντέλο ChatGPT Gemini, αλλά παίρνουμε ένα τελείως διαφορετικό περιεχόμενο.
Ναι, αυτό συμβαίνει ήδη. Και ο λόγος είναι ότι τα γλωσσικά μοντέλα πλέον δεν βασίζονται αποκλειστικά στις εντολές που του δίνουμε την ώρα που θέλουμε να παράξουμε mm-hmm. περιεχόμενο. Αλλά και σε μια περιγραφή του πλαισίου, του context όπως λέμε, ναι, όλων των εντολών που έχουμε φτιάξει μέχρι τώρα. Δηλαδή, ειδικά εάν χρησιμοποιούμε για παράδειγμα το ChatGPT με τον λογαριασμό μας, το ChatGPT έχει τη δυνατότητα να κρατήσει μια ιστορία όλων των
ερωτήσεων που σωστά κάνει.
Οπότε έχει φτιάξει ένα προφίλ για εμάς, έχει ένα διαφορετικό προφίλ για εμένα.
Άρα οι απαντήσεις είναι εξατομικευμένες στο προφίλ που έχει για μας.
Είναι προσωποποιημένες. Έχει ένα προφίλ πολύ πιο αναλυτικό από το προφίλ που είχε για μας από το Search History, για παράδειγμα, η Google πριν mm-hmm. από 5 mm-hmm. το οποίο παρεπιπτόντως εισάγει και ένα άλλο ζήτημα του τι θα συμβεί όταν αρχίσουν να έχουμε διαφημίσεις μέσα στο GPT. πόσο προσωποποιημένες υπερβολές.
Το έχουμε δει αυτό στο Facebook, όταν μιλάμε για ένα πράγμα και μετά από 2 λεπτά έρχεται διαφήμιση στο Facebook, γιατί μας ακούει.
Ακριβώς. Η διαφορά με τα γλωσσικά μοντέλα είναι ότι πλέον στο γλωσσικό μοντέλο συζητάμε όχι μόνο επαγγελματικά πράγματα. Μπορεί να έχουμε ρωτήσει κάτι πολύ προσωπικό για μια φοβία που μπορεί να έχουμε για κάποιο ιατρικό ζήτημα,
μάλιστα,
για ειδικούς λόγους. Οπότε καταλαβαίνετε ότι πλέον γνωρίζει τα πάντα για μας και μια διαφήμιση θα μπορέσει να είναι υπερβολικά προσωπική.
Μ' αρέσει που συζητάμε για προσωπικά δεδομένα ενώ τα έχουμε εκχωρήσει τα πάντα. Στα γλωσσικά μοντέλα. Τώρα και κάτι τελευταίο για να ολοκληρώσουμε. Όταν ξεκίνησε αυτή η ιστορία της τεχνητής νοημοσύνης σε ευρύτερο επίπεδο, λέγαμε ότι ήταν σαν ένα παιδί δημοτικού. Τα τελευταία γλωσσικά μοντέλα, το ChatGPT το 5,2 και το Gemini 3, λέμε ότι μπορεί να είναι μεταπτυχιακοί φοιτητές. Το 6 ChatGPT και το 4 Gemini σε ποιο επίπεδο θα είναι? Θα είναι στο επίπεδο του καθηγητή ή ακόμα και πιο πάνω?
Θα έλεγα ότι εξαρτάται από το επιστημονικό πεδίο. Δηλαδή, εάν μιλάμε για επιστημονικά πεδία που το GPT έχει δει αρκετά αναλυτικά δεδομένα, ναι, θα μπορεί να είναι στο επίπεδο ενός επαγγελματία.
Μάλιστα.
Ωστόσο, πάλι πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι μιλάμε για την παραγωγή ενός περιεχομένου με εντελώς στατιστικό τρόπο. Δηλαδή, τα μοντέλα αυτά για να εκπαιδευτούν έχουν μάθει συσχετήσεις μέσα σε εκατομμύρια, σε δισεκατομμύρια κειμένων. Οπότε καταλαβαίνω ότι απλά παράγουν πράγματα που έχουν δει.
Σωστά. Ή που γνωρίζουν.
Ή που γνωρίζουν. Οπότε δεν συζητάμε για την παραγωγή νέας γνώσης ή μάλλον η παραγωγή νέας γνώσης έχει πολύ μικρότερη δημιουργικότητα από αυτήν που θα έχει ένας άνθρωπος. Αλλά ναι, σε κάθε περίπτωση η αληθοφάνεια των κειμένων αυτών θα είναι πολύ κοντά σε έναν επαγγελματία.